Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Daniel Briciu vă salută în numele Sfânt al Domnului Isus și vă dorește o audiție plăcută. În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, ni se spune despre niște cărți care vor fi deschise într-o zi în ceruri, cărți după care vor fi judecați toți oamenii. În aceste cărți au fost trecute cu o precizie dumnezeiască toate faptele bune sau rele, chiar și gândurile tuturor oamenilor care au trăit și vor trăi vreodată pe pământ. Contabilitatea omului poate greși, dar cel care cercetează totul, vede totul, cunoaște totul, nu poate greși. Pe lângă aceste cărți, după care vor fi pronunțate sentințele veșnice în ziua mare de judecată, mai există o carte specială, numită Cartea Vieții. În ea sunt trecute numele tuturor celor care au primit în dar viața veșnică și și-au păstrat vrednicia până la capăt. Despre aceștia spune Biblia că nu se vor mai duce pe la judecată, ci ei trec de la moarte la viață, întrucât au fost credincioși lui Dumnezeu toată viața lor. Nu știm după ce criterii Domnul Iisus operează în Cartea Vieții. Știm doar că nimeni nu are acces acolo ca să scrie un nume sau să-l șteargă fără știrea lui. Știm că tot ce se notează acolo este corect și adevărat, pentru că Iisus însuși este adevărul. Dar un lucru știu, va fi ferice de cei ce își vor găsi numele scrise acolo. Și mai știu ceva, că prin viața noastră de fiecare zi, prin trăirea adevărului în harul lui Hristos, noi putem influența ca numele noastre să ne fie scrise acolo sus. Tot la fel ca pe vremea lui Ahasveros, când Mardoheu a denunțat atentatul care se pregătea, iar împăratul i-a scris numele în cartea de aducere aminte. Tot la fel, dragii mei, printr-o viață trăită în neprihănire și în curăție, la adăpostul sângelui lui Hristos, noi putem influența providența să ne răsplătească într-o zi. Ascultăm pentru început o cântare creștină, după care vom citi un text care să ne amintească despre aceste adevăruri sfinte, iar mai apoi vă voi prezenta cazul a doi martiri din secolul IV, soț și soție. Dar mai întâi cântarea promisă.
Cel ce pe om l-a creat, cel ce-a stat bătut în cuie pentru al tău și al meu păcat, a murit și a înviat. E prezent în adunare, El Iisus e chiar aici. Dar ridică-ți astăzi glasul, pe nume tu poți să strigi, El știe ce vrei să zici. Ai milă de mine, ai milă, te rog, mai vindecă-mi odată rana. O scumpul meu mântuitor. Cel ce a făcut pământul, viață el a tot ți-a dat. Își întinde asta mână către cei împovărați și de boală apăsați. Prinde-te de asta mână, ține-te cu drag de ea. El vine chiar lângă tine, rana ți-o va vindeca. El e medic Mesia. Ai milă de mine, ai milă de noi. Întinde-ți astăzi mâna. Te chem în ajutor, mai vindecă-mi odată rana, o scumpul meu mântuitor. Ai milă de mine, ai milă de noi. Întinde-ți astăzi mâna.
Cuvântul Domnului ne va vorbi astăzi din cartea Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 12 până la versetul 15 inclusiv. Iată dar ce spunea Duhul Domnului prin pana evanghelistului Ioan. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Cerescule Părinte, stăm în prezența Ta din nou, convinși de faptul că dragostea Ta pentru noi s-a reînnoit cu această nouă zi care ne-ai dăruit-o, convinși că iubirea Ta față de noi s-a revărsat și astăzi și vrem, o Doamne, să continui să o revești peste noi și prin audierea acestui cuvânt prin care nădăjduim că vei vorbi din nou inimilor noastre. Te rugăm să binecuvântezi timpul acesta care l-am pus la dispoziția Ta. Te rugăm să binecuvântezi inimile noastre cu ascultare sfântă, pentru ca, iată și astăzi, să putem lua aminte cum se cuvine la glasul cerului. În numele lui Iisus, primește recunoștința și mulțumirea pentru ceea ce cred că vei face și astăzi, și toată slava și toată gloria și toată cinstea să ți le dau ție, Doamne, pentru că Tu ești vrednic să le primești, astăzi și în veci. Amin. Ca să puteți înțelege mai bine lucrurile pe care vi le voi spune mai departe, vreau să vă mărturisesc o întâmplare mai aparte care am constatat-o și căreia am fost martor în timpul liceului. Unul dintre profesori avea obiceiul că lăsa catalogul în clasă și pleca să-și rezolve unele probleme personale. Câțiva dintre colegii mei, mai cu tupeu, au hotărât într-o zi să-și îmbunătățească situația în catalog la unele discipline la care știau ei că stau mai rău. Zis și făcut. Abia plecă profesorul și iată-i pe câțiva dintre aceștia puși pe treabă. Unul pândea la ușă, stătea de șase, cum ziceam noi, iar altul opera de zor în catalog. a încercat să imite scrisul acelor profesori și și-a dăruit în ziua aceea câțiva de 10, câți nu obținuse în întregul an până atunci. Apoi un altul a repetat scena și tot așa până când au crezut ei că balanța în catalog arăta mai optimist în favoarea lor. Unii nu s-au mulțumit doar cu un 7 sau cu un 8, ei și-au trecut mai mulți de 10 crezând că îi vor putea păcăli pe profesori în cauză. Într-adevăr, câțiva profesori n-au realizat. Alții însă știau cât pot elevii aceștia, de aceea, atunci când au văzut acele note mari, s-au autosesizat și de aici a început tărăboiul. Am auzit de alți elevi care făcuseră același lucru și care și-au trecut notele la rubrica pentru absențe. Vreau acum să vă mărturisesc o altă întâmplare, petrecută la sfârșitul anului 2004, când m-am văzut personal pus într-o situație destul de penibilă. Cineva reușise să-mi fure identitatea și acum se făcuse stăpân pe adresa mea de e-mail, eu nemai având acces la ea pentru că îi schimbase parola. Acolo eu aveam mai multe adrese de la tinerii din biserică cu care corespondam și de la alți prieteni de peste tot din lume. Individul care a făcut această diversiune le-a scris tuturor acestora niște mesaje porcoase, mizerabile, ca venind din partea mea. Până m-am dumirit ce se întâmplă câțiva dintre cei ce primiseră mesaje, ca și cum eu le-aș fi trimis, s-au simțit ofensați și nu se așteptau la un asemenea limbaj din partea mea, credeau ei. Așa au crezut până când le-am explicat. Ce vreau să vă spun cu aceste două exemple, dragii mei, cu adresa de e-mail furată și cu catalogul falsificat? Trăim vremurile din urmă și aici pe pământul nostru, odată cu avansarea tehnologiei, s-au înmulțit și metodele de săvârșire ale păcatelor. De la bani falsificați pe stradă, la daruri falsificate în biserici, totul este infectat de Satan și puțină originalitate se mai găsește. Tineri pricepuți în informatică pot să spargă coduri bancare și să fure milioane de dolari. Am citit despre niște oameni obișnuiți din America, cărora peste noapte le-au fost furați toți banii din bancă, ba chiar și identitatea. Arhivele omenești, cu toată securitatea lor, pot fi distruse și furate, pentru că și tehnica are vulnerabilitățile ei. Dacă plătești o anumită sumă de bani, de exemplu, poți să obții de pe internet diplome false, tot atât de reale în aparență, ca și originalul. Te poți face doctor, inginer sau știu eu ce altceva, doar cu 100 de dolari. Dacă aceste lucruri sunt posibile în lumea noastră, să nu ne gândim că tot la fel se întâmplă și în lumea lui Dumnezeu. La catalogele cerești nu are acces omul de rând. Cel ce notează, cel ce operează în ele, este însuși Iisus Hristos. Informatica modernă a zilelor noastre nu are acces la bazele de date cerești. Dacă ar fi altfel, m-aș îngrozi. Chiar dacă poate ca oameni tremurăm gândindu-ne că vom putea pierde banii peste noapte, prin cine știe ce șiretlicuri electronice, din punct de vedere spiritual putem sta liniștiți, dragii mei, tehnica umană nu are acces în lumea lui Dumnezeu și lucrul acesta îmi dă pace în inima mea. Dacă mă neliniștește ceva, e că eu nu mi-aș putea păstra vrednicia înaintea lui Dumnezeu, descalificându-mă singur pentru răsplata finală. Spuneam mai la început că, deși nu putem avea acces personal la cele arhive cerești și la Cartea Vieții, totuși putem să avem și noi un cuvânt de spus în ce privește conținutul acelor cărți. Cum așa? Unul dintre cei mai cunoscuți slujitori ai lui Dumnezeu din secolul trecut, păstorul Paul Yankee Cho din Coreea de Sud, a făcut o afirmație aparent ciudată în sensul acesta. El a spus așa: cerul se conduce de pe pământ. La o primă lecturare a acestei fraze suntem tentați să ridicăm piatra și să dăm cu ea după acest blasfemiator. Și totuși, într-o anumită privință, el avea dreptate. Gesturile noastre, trăirea noastră, dedicarea noastră, eforturile noastre îl determină pe Dumnezeu să acționeze și vă dau câteva exemple în sensul acesta. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Domnul nu poate să treacă nepăsător pe lângă un om cu inima zdrobită și cu duhul mâhnit. Bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi, cereți și vi se va da. Iată dar câteva din multele afirmații ale Scripturii câteva din multele făgăduințe ale lui Dumnezeu prin care atunci când noi ne facem partea noastră, ci Domnul și-o face pe a Lui. Cu alte cuvinte, atitudinea mea vis-a-vis de poruncile lui Dumnezeu este de natură a-mi determina destinul veșnic. Să nu fiu înțeles în mod greșit, dragii mei, să nu creadă cineva că doar prin eforturi personale, prin fapte bune și gesturi caritabile, vom putea să ne cumpărăm veșnicia. Nici de cum. Dacă ne-am fi putut mântui sufletele cu fapte bune, prin vrednicia noastră, jertfa lui Iisus ar fi fost zadarnică. Ne putem însă influența destinul final prin harul lui Hristos, prin care ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur, cum spune Biblia. Abia omul născut din nou face fapte vrednice de o răsplătire cerească. Doar el zidește pe temelia care este Hristos. Nu spun că faptele bune pe care le fac necredincioșii sunt total lipsite de importanță în fața cerului, nu. Dar nici într-un caz, prin ele, nu poate fi răscumpărat sufletul din păcat. Doar harul lui Hristos, doar sângele lui, poate să ofere adevărata răscumpărare. Ca să înțelegeți mai bine această doctrină biblică, voi trece direct la prezentarea cazului celor doi și ceea ce n-am putut eu explica în cuvinte, va face Duhul Domnului prin mărturia celor doi soți, Adrian și Natalia. N-au fost români, așa cum am fi tentat să credem, ci romani. Drama pe care doresc să vă prezint s-a petrecut undeva în jurul anului 303 după Hristos, în Nicomedia, o provincie romană a timpului de atunci. Tragedia aceasta s-a întâmplat în timpul celei de-a 10-a perioade de persecuție împotriva creștinilor, pe vremea împăratului Dioclețian. Adrian fusese un tânăr ofițer roman care, asemeni lui Saul din Tars odinioară, avea sarcina să se ocupe de nimicirea totală a creștinismului și a creștinilor de pe întreg teritoriul Imperiului. Pentru că făcea lucrul acesta cu mult profesionalism, cu multă dedicare, el s-a bucurat de promovări succesive care l-au propulsat tot mai sus în cariera sa militară. Dar într-o zi s-a întâmplat ceva. Și-a dat seama că aceste victime, creștinii, nu erau ca ceilalți condamnați la moarte. Pe fața lor era pace, o pace de nedescris, chiar și în fața celor mai teribile torturi, chiar și în fața leilor înfometați. Într-una din zile, un număr oarecare de creștini fusese adus înaintea judecătorului pentru a le scrie numele pe lista condamnaților la moarte care aveau să fie torturați în seria următoare. Adrian, atât de intrigat de comportamentul lor neobișnuit, l-a întrebat pe unul din ei: "Ce vă dă vouă putere și bucurie în mijlocul suferințelor de sunteți așa?" Răspunsul veni scurt și la obiect: "Domnul nostru Iisus Hristos, în care ne încredem." Dintr-o dată Adrian, tânărul ofițer, înțelesese adevărul. Zeii romani, a căror reputație el le-o apăra, nu puteau da nimănui un asemenea curaj în fața morții. Toți zeii romani erau nimic în comparație cu Dumnezeul creștinilor. Așa s-a gândit atunci el. Cu un curaj nepământesc, Adrian a făcut un gest la care nimeni nu s-a așteptat. A pășit în fața judecătorului și a spus aceste cuvinte: "Scrie și numele meu pe lista creștinilor, și eu sunt creștin." La auzul acestei vești, Galerius, fiul împăratului Dioclețian, ca unul care îl cunoscuse bine pe Adrian, a încercat să șteargă numele din lista acuzaților ca să nu fie executat odată cu aceștia. Adrian însă a decis să nu-i fie șters numele de acolo. El voia să moară pentru Hristos împreună cu cei pe care odată chiar el îi prigonise. Ceea ce nu știa până atunci Adrian era că soția lui, Natalia, devenise creștină, dar nu se manifestase încă public din dorința de a nu-i periclita lui Adrian cariera. S-a rugat însă mult pentru el și iată că Duhul lui Dumnezeu a făcut această imensă transformare în inima lui. Când Natalia a aflat că soțul ei a fost aruncat în temniță, s-a dus la el ca să-l încurajeze să rămână statornic în hotărârea lui. La scurtă vreme, grupul lui de creștini care fusese răscriși pe acea listă împreună cu Adrian, li s-a pronunțat sentința: moarte prin zdrobirea oaselor cu instrumente speciale de tortură. Totuși, pentru că el fusese un slujitor imperial odinioară, justiționarii l-au lăsat într-o scurtă vizită până acasă, înainte de execuție. Când Natalia l-a văzut venind spre casă pe jos, s-a gândit pentru un moment că el se lepădase de Hristos și de aceea fusese eliberat. În prima fază, ea nu l-a lăsat să intre în casă, dar când a aflat că de fapt doar venise să o vadă pentru ultima oară, ea s-a bucurat de soțul ei că rămăsese credincios lui Hristos. Chiar dacă în mod practic avea posibilitatea să scape, să fugă, să se ascundă, Adrian s-a întors iarăși la închisoare. La întoarcere a putut să vadă în camera de tortură cum creștinii erau legați de mâini și de picioare, iar apoi cu ciocane grele li se zdrobeau oasele până când mureau în chinuri deosebit de grele. Istoricii vremii ne spun că în ziua execuției, Natalia era acolo lângă soțul ei, pe care l-a întărit cu cuvinte de încurajare, iar când torționarii au zdrobit oasele, Natalia era tot acolo, ținându-l de mână. Vă mărturisesc sincer că atunci când am citit prima oară despre curajul celor doi, m-am gândit că nu poate să fie adevărat. M-am gândit așa, ce soție normală ar putea sta lângă soțul ei, ținându-l de mână, în timp ce persecutorii îi zdrobeau oasele de la picioare? Îmi cer iertare lui Dumnezeu pentru asemenea gânduri. Mintea mea s-a focalizat mai mult pe viețile lor, pe abilitățile lor, pe puterile lor și mai puțin pe Duhul Sfânt care dă curaj și putere celor ce ajung în asemenea situații pentru Hristos. Nu, Natalia nu era deplasată, ci doar realistă. Ea știa atât de bine că aceasta era doar o despărțire temporară și că în curând îl va revedea pe Adrian într-o ambianță desăvârșită, unde vor fi o veșnicie întreagă în prezența lui Isus. Adrian a murit în chinuri cumplite, împreună cu ceilalți creștini. Tot istoria ne spune că în timp ce încercau să ardă trupurile moarte într-un cuptor imens, o furtună puternică s-a iscat ca din senin, iar fulgerul a omorât pe câțiva dintre romanii care doreau să facă această lucrare. Restul trupurilor care nu fuseseră arse în cuptor au fost dăruite familiilor pentru a fi îngropate. Cu această ocazie, Natalia a îngropat rămășițele trupești ale lui Adrian. La scurtă vreme după acest eveniment, trupul neînsuflețit al Nataliei a fost găsit lângă mormântul lui Adrian. Atât de mult îl iubise încât și-a dorit să fie și ea dusă în eternitatea fericită unde el plecase, iar Domnul i-a îndeplinit dorința. Desigur, gesturile celor doi, într-o lume modernă ca a noastră, pot fi catalogate drept deplasate, chiar fanatice. Să nu uităm că în societatea în care ei trăiau, crimele de felul acesta erau ceva obișnuit. Creștinii erau tratați mult mai rău ca animalele, de aceea și modul lor de a judeca lucrurile era diferit de al nostru. În vremea noastră irosim 10 de ani în păcat și în fără de lege, iar pe patul morții cerșim încă 5 minute de la viață. În zilele noastre suntem atât de ocupați cu atâtea lucruri, mai mult sau mai puțin importante, încât uităm că avem și un suflet, uităm că este o împărăție a lui Dumnezeu, uităm de lucrurile sfinte. Cine își prețuiește astăzi sufletul la adevărata lui valoare și încearcă să și-l păstreze curat, neîntinat de lume, este desconsiderat, culit, bagiocorit, catalogat nebun și fanatic. Adrian și Natalia însă, asemeni multora lor, au înțeles că nu este cinste mai mare decât să mori pentru Hristos, iar credința în acest scump mântuitor i-a făcut să privească cu alți ochi realitatea morții. Ei știau prea bine că se vor reîntâlni în curând. Știau prea bine că moartea unuia din ei era doar o despărțire temporară. În clipa când Adrian a cerut ca numele lui să fie scris pe lista creștinilor, dați-mi voie să cred că exact în acel moment Iisus i-a scris numele în cartea vieții. Domnul Iisus spusese în Evanghelii că oricine îl mărturisește înaintea oamenilor și nu se rușinează de el, și el îl va mărturisi în fața Tatălui și în fața Sfinților Îngeri. Numele lui Adrian nu putea figura și pe lista Cezarului și pe lista creștinilor. Numele tău, drag ascultător, nu poate figura și pe lista păcatului și pe lista cerului. Alege și tu ca Adrian, ai dreptul acesta. Cel ce a spus că nu poți sluji la doi stăpâni îți dă dreptul să alegi, ori pe o listă, ori pe alta. Adrian a ales lista sfinților, lista copiilor lui Dumnezeu, de aceea și Iisus a ales să scrie numele în cartea sa. Pe ce listă figurează numele tău, dragul meu? Lumea are și ea lista ei, Satan are și el contabilitatea lui. Nu poți fi și pe lista lui și pe lista cerului. Dă-mi voie să-ți spun acum o veste tristă pentru început. Când te-ai născut, numele tău a fost scris deja pe lista condamnaților la moarte pentru păcat. Păcatele celor dinaintea ta, la care s-au adaos apoi păcatele tale, l-au făcut pe Satan să scrie numele pe lista lui. Trebuie să existe o zi în viața ta când să realizezi că fără Iisus ești pierdut. Trebuie să strigi spre El și să-L rogi să șteargă numele tău din cartea lui Satan și să scrie numele în cartea vieții. Vreau să spun acum și o veste bună. Chiar dacă iadul întreg îți va declara război, Domnul păcii va fi de partea ta. Murind zilnic față de lume, față de păcat, vei trăi tot mai mult față de Iisus, iar bucuria pe care o vei avea în ziua veșniciei nu poate fi redată în cuvinte omenești. Timpul este înaintat. Iisus Domnul mai scrie și ultimele nume în cartea sa, după care o va închide și o altă etapă a voii lui Dumnezeu va începe, judecata. Acum încă este har, acum încă Hristos mai este bun și iertător. Astăzi se mai poate, mâine va fi prea târziu. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Eu am spus da, chiar dacă toți din jur m-au sfătuit să spun nu. Acum eu sunt fericit și chiar mulți din cei care m-au sfătuit odată să spun nu, s-au întors și ei la Dumnezeu ulterior și au spus da. Iisus mi-a schimbat inima și mi-a scris numele în cartea sa. L-am văzut cu ochii mei, cu ochii credinței. Este numele meu scris acolo, chiar cu sângele lui Iisus. Alege și tu, dragul meu, până nu-i prea târziu. Alege viața, alege-L pe Iisus. Amin.
Graiul martirilor.